Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning ozod nazari. Assalomu alaykum Farhod aka.
Assalomu alaykum.
Farhod aka, xabaringiz bordir, bugun erta 4-5 iyun kunlari Turkiyada, Turkiyaning Bodrum shahrida Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashining 4-chi sammiti bo'ladi, bo'lyapti. 2-iyun kuniyoq borib olgan prezidentlar bu sammitda, demak, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev, Qozog'iston Nursulton Nazarboyev va Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovlar ishtirok etyapti. Albatta, mezbon Abdulla Gul ishtirok etyapti. Bu izdihomga, masalan, shu paytgacha Turkmaniston qatnashmas edi. Bu yil Turkmaniston ham qatnashyapti, shu birgina O'zbekiston ishtirok etmayapti. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Darhaqiqat, O'zbekiston oxirgi yillarda shu ko'p tomonlama anjumanlarda, yig'inlarda, turli sammit uchrashuvlarda ishtirok etishdan bosh tortishga harakat qilyapti va kamdan kam mana shunaqa anjumanlarda ishtirok etyapti. Mani nazarimda shu O'zbekistonni tashqi siyosatida oxirgi paytlarda muayyan bir fundamental o'zgarishlar sodir bo'ldi, xususan 12-yilning sentyabr oyida qabul qilingan tashqi siyosat doktrinasi, ya'ni tashqi siyosat bo'yicha, tashqi siyosatni belgilovchi asosiy tamoyillar bo'yicha qabul qilingan qonunga ko'ra, O'zbekiston umuman olganda o'zining tashqi siyosatida ikki tomonlama prinsipga asoslangan holda ish olib boradi. Ya'ni imkon qadar ko'p tomonlama anjumanlarda, platformalarda ishtirok etmasdan o'zining manfaatlaridan kelib chiqqan holda O'zbekistonga tegishli bo'lgan va O'zbekiston ishtiroki talab qilingan masalalar bo'yicha bevosita davlatma-davlat, ya'ni ikki tomonlama prinsip asosida ish olib boradi deb belgilangan.
Farhod aka, siz O'zbekiston hukumati tutayotgan pozitsiyani tushuntirib berdingiz. Endi shu pozitsiya to'g'rimi, noto'g'rimi? Shu tashqi siyosatdagi hukumatni doktrinasi sizni nazaringizda qanday yutuq tomoni bor, qanday kamchilik tomoni bor?
Mani shaxsiy analitik qarashimdan iboratki, O'zbekistonni ikki tomonlama prinsipi, tashqi siyosiy prinsipi ustuvor bo'lganligi manimcha uning tashqi harakatlarini doirasini toraytirdi va ko'p masalalar bo'yicha o'zi hissa qo'sha oladigan bo'lsa-da qo'sha olmay bir qandaydir passiv holatga tushib qolganligi O'zbekistonni manimcha manfaatiga unchalik mos kelmaydi. Qolaversa, har qanday ko'p tomonlama anjumanlar bo'lsin, u xalqaro tashkilot yoki mana shu Turkiy xalqlar sammiti yoki boshqa xalqaro ko'p tomonlama anjumanlar, balki O'zbekistonni tomonidan qaralganda ular samarasiz ham ko'rinishi mumkin, foydasi kam bo'lib ko'rinishi mumkin. Shunga qaramasdan ishtirokning o'zi katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. Chunki mana shunday ishtirok orqali O'zbekiston birinchidan o'zining muayyan muammolar bo'yicha pozitsiyalarini keng ommaga, keng xalqaro hamjamiyatga va ishtirokchilarga yetkazishi mumkin va turlicha har xil talqinlarni oldini olishi mumkin shu orqali. Va ikkinchidan, O'zbekiston mana shu muhokama qilinayotgan muammo bo'yicha xalqaro ko'p tomonlama anjumanlarga o'zini fikri bilan, o'zini ishtiroki bilan ta'sir ham qilishi mumkin u yoki bu darajada. Mana shunday imkoniyatlar doirasi endi O'zbekiston uchun biroz toraydi deb o'ylayman va mana shu toraydiganligi O'zbekistonni xalqaro arenada harakatlarini ham albatta sustlashtiradi.
Farhod aka, biz bilamizki, umuman dunyoda hammasi bo'lib 6-tagina davlat turkiy tilli davlatlar. O'sha Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, O'zbekiston. Shu turkiy tilli 6 davlatni 5-tasi o'sha hamkorlik kengashida ishtirok etyapti. Mana Turkmaniston ham shunga qo'shildi, lekin O'zbekiston ishtirok etmayapti. Ba'zi ishtirok etmagan ekan, O'zbekiston hukumatining nazarida bu ishtirokda qandaydir, bu tuzilmada qandaydir bir risklar bor. Keling, o'sha O'zbekiston hukumati bo'lib o'ylab ko'raylikchi, qanday risklar bor? qanday xavflar bo'lishi mumkin bunday izdihomda ishtirok etishdan?
Menimcha bu yuman, ya'ni turkiy xalqlarga tegishli bo'lgan turkiy xalqlarni shu birlashtirilishga yo'naltirilgan anjuman bo'lib, bu faqatgina ijobiy baholanishi mumkin deb o'ylayman. Bu anjuman hech qanaqa bir siyosiy tuzilmani yaratish, qandaydir xalq butun dunyo turkiy xalqlarini birlashtiradigan maqsadga qo'yilmagan, aloqalar mutlaqo uzilmagan va tobora mustahkamlanyapti deb ko'rsatish maqsad qilib qo'yilgan va buni faqatgina ijobiy baholash mumkin. Mana bu anjumanda, bugungi anjumanda O'zbekistonni ishtirok etmaganligi shu nuqtai nazardan menimcha biroz noto'g'ri deb baholash mumkin. Menimcha O'zbekistonni shu forumda qatnashishi maqsadga muvofiq bo'laversa, barcha turkiy zabon davlatlar yoki xalqlar ishtirok etgan ekan, O'zbekiston ajralib turib buni bunga qaramasa, nazar tashlamasa, menimcha ularni ko'zida, ya'ni ana shu forumga kelgan mamlakatlarni vakillari ko'zida O'zbekiston ham ijobiy taassurot qoldirmasligi ham mumkin. Menimcha qanchalik samarali, samarasiz deb baholashdan qat'iy nazarda, bunday forumda yaqin bo'lgan xalqlarni forumida ishtirok etish maqsadga muvofiq.
Farhod aka, keling endi turkiy tilli mamlakatlar bilan O'zbekistonning munosabatlaridan O'zbekistonning qo'shnilari bilan munosabatlariga o'taylik. Mana bugungi xabarlarimizdan yana biri, xabarni o'qib bera qolay. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan aniqlangan chegara hududlari yuzasidan protokol imzolanishi kutilayotgan hukumatlararo uchrashuv noma'lum muddatga qoldirildi. Qirg'iziston hukumatining bildirishicha, aniqlangan chegara hududlari bo'yicha hujjat may oyining oxirida Bishkekda o'tadigan uchrashuvda imzolanishi kelishib olingan edi. Biroq O'zbekiston tomoni mazkur uchrashuvga noma'lum sabablarga ko'ra kelishdan bosh tortgan, deyilgan xabar. Yana shunga qo'shimcha qilib qo'ymoqchimanki, mana 4 yildan beri O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi mutlaqo yopiq bo'lmasa ham o'tish-qaytish cheklangan. Buni sababi nimada? Nima uchun avvaldan kelishilgan uchrashuvga bormay qo'yadi?
Mani o'ylashimcha bu masala biroz mavhum. Agar Qirg'iziston tomonidan O'zbekistonga qaratilgan qandaydir tanqidiy pozitsiyalar, shu da'vogarliklar bo'lsa, mana shu masala bo'yicha noma'lum sabablarga ko'ra kelmadi deyishdan ko'ra avvalo rasmiy bir murojaat bilan ana o'sha sabablarni qarasa maqsadga muvofiq bo'lardi. Keyin o'sha sabablarni aniq ko'rgan holdagina oshkora qilib masalani mana shunday sabablarga ko'ra yoki shunday sabablarni ko'rsatib O'zbekiston kelmadi, ishtirok etmadi shu hujjatni imzolashda desa arzirdi. Endi hozir bu mavhumlikka Qirg'iziston tomoni ham mavhumlikni qo'shgan holda noma'lum sabablarga ko'ra deb ta'kidlayapti. Bu sababni rasmiy kanallar orqali aniqlasa bo'lardi va keyingina masalani oshkor qilib ko'tarsa bo'lardi. Bu birinchidan. Ikkinchidan olganda balki taxmin qilishimiz mumkindir, qandaydir texnikaviy yoki tashkiliy yutishiga o'xshagan muammolar tug'ilib qolgandirki, o'zining belgilangan muddatiga kelib imzolanmay qoldi. Axir Qirg'iziston tomonidan ham e'tirof etyapmiz-ku, e'tirof etilyapti-ku. O'zbekiston har holda shu chegarani masalasi, chegara masalasi bo'yicha Qirg'iziston kelishib olgandi. Ya'ni kelishib olganlik masalasi ta'kidlanyapti. Kelishib olingan nima bo'yicha, hujjat bo'yicha faqatgina bu hujjat imzolanmay qolyapti. Demak, mutlaqo O'zbekiston bu masaladan chetlashmagan, bosh tortmagan va qatnashyapti. Bu ikkinchidan. Uchinchidan olganda, qanday bo'lmasin, hattoki masala hal bo'lib, tegishli hujjat imzolangan bo'lsa ham, bu bilan Markaziy Osiyoda shu davlatlararo chegarasi hal bo'ldi degani emas. Biz bilamizki, bu chegaralar faqatgina davlatlarni bo'luvchi bir chiziq va davlatlar aro hujjat bu baribir hayotini to'la-to'kis muvofiqlashtirib tartibga sololmaydi. Biz bilamizki, chegaradosh hududlarda yashovchi ham u tomondan ham bu tomondan yashovchi mahalliy aholining hayot tarzi shunday shakllanib kelganki, tarixan ular mana shu bizning ilmiy tilda transchegaraviy xarakterga ega deb ta'kidlaymiz. Ya'ni ko'p aholi ba'zi holatlarda kuniga bir necha marotaba chegarani kesib o'tishga majburdir. Shuning uchun ham Markaziy Osiyo xalqlarining hayoti chambarchab shunchalik bog'lanib ketganki, ularni qandaydir bir davlatlararo chiziq bilan, chegara bilan ajratish oson emas va maqsadga muvofiqmigan degan baribir ochiq savol qolyapti. Uni baribir yaqindami, kelajakdami ko'tarib hal qilish kerak deb o'ylayman. Mana
shundoq deyapsiz, mana Farhod aka. Keling, mana Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyevani bugun 4-iyun kuni Ozodlik radiosiga aytgan gapini o'qib beray sizga. Demak, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi 4 yildan beri yopiq qolyapti va Gulmira Bo'riboyeva bundoq dedi Ozodlikka bugun. Hozircha chegara qachon ochiladi degan savolga biz javob bera olmaymiz. Chunki O'zbekiston tomoni chegaradan o'tishni cheklab qo'ygan. Bu masalalar qachon hukumatlar kelishib olgandagina hal bo'ladi. Hozircha esa bu masala hal etilay deb qoldi degan ma'lumot yo'q, deyapti Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi. Nima uchun 4 yildan beri shu chegara yopiq va Qirg'iziston tomonini aytish bo'yicha bu O'zbekistonning tashabbusi bilan yopiq?
Uni albatta bir yaxshi bir holat, ijobiy holat deb baholayman. Lekin Qirg'iziston orasidagi chegara butun liniya bo'yicha, chegara bo'yicha yopilib qolgan va chegara orqali Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari bir-biriga o'ta olmaydi deb ham bo'lmaydi. Biz Qirg'izistonga ham ko'p borib turamiz, yordam mehmonlar ham keladi, ya'ni bunday aloqalar hech qachon uzilmagan. Ayrim segmentlar, chegarani ayrim bir qismlari shunday holatda turgan bo'lishi mumkin. Buni biz joylardagina shu konkret vaziyatni o'rgangan holdagina xulosa qilib aytishimiz mumkin. Lekin qanday bo'lmasin, baribir men albatta bu masalani to'la-to'kis shu O'zbekiston nima uchun 4 yildan beri shunday chegarani yopib qo'ygan degan savolga javob berishga ojizman. Lekin baribir o'sha hali yuqorida aytganimda, ayniqsa 3-chi fikrim bu chegaralarni mutlaqo bir normal holatga keltirish, hattoki ikkala tomondan xohish iroda bo'lgan holatda ham juda mushkul. Ikkala tomonda hech qanday bir-biriga da'vogarlik bo'lmasa ham va xohish iroda siyosiy darajada iroda bo'lgan holda ham muvofiqlashtirib, endi bo'ldi, bundan buyon muammolar tug'ilmaydi deb bo'lmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun ham bunda endi bu juda murakkab masala. Men faqatgina aytishim mumkin, mintaqa, Markaziy Osiyo mintaqasi shunday bir shakllanganki, shunday bir tuzilganki va tarixan xalqlar aro munosabatlar shunday bir rivojlanib kelganki, ularni bir muayyan bir chegara bilan bo'lish juda qiyin. Qolaversa, biz doim gapiramiz, Markaziy Osiyo xalqlari va davlatlari 91-yildan beri integratsion bir loyihani e'lon qilib kelgan deymiz va integratsiyani hech kim hali bekor qilmagan rasman. Va o'sha e'lon, ya'ni 91-yil e'lon qilingan shu loyiha integratsiya hali kuchga ega va shunday ekan, har qanaqa integratsion jarayon mana Yevropani ham misoli buni ko'rsatib turibdi, chegaralarni bekor qilishga olib keladi, chegaralarni mustahkamlashga, yaratishga emas, bekor qilishga olib keladi. Shuning uchun ham baribir ertami kechmi ham rasmiy darajada ham xalqlar darajasida biz bitta masalani hal qilishga yetib kelamiz va o'z oldimizga qo'yishga majbur bo'lamiz. Integratsiyalasharkanmiz, unda chegaralar kerak emas. Agar chegaralar qurarkanmiz, unda integratsiyadan voz kechamizmi degan baribir savol turadi.
Rahmat sizga. Istinochi, demak, Ozod Nazar eshittirishi edi bugun. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning Ozod Nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.